Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Testovací jízda samoředitelných aut generuje gigabajty dat za sekundu. Jeden projekt běžně vygeneruje petabajty dat a ty je třeba dostat do Prahy tak, aby se na ně ve Valou mohli nejen dívat, ale také záznamy jednotlivých jízd, včetně dat z desítek senzorů a lidarů opakovat a simulovat jízdy znovu. Jak se buduje datová platforma, když vám hrozí, že budete mít exabajty dat? Mimochodem, to je 10 na 18. Hostem ve studiu je Jan Zahradník, Big Data manažer ve společnosti Valeo, která vyvíjí systémy pro samoředitelná auta a v České republice má R&D centrum. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme na začátek vysvětlit, jak vlastně funguje sběr dat u samoředitelných aut na testovacím poligonu.
Pro sběr dat používáme upravené verze senzorů. Ty senzory jsou na bázi mikrovlnných radarů 24, 77, 79 GHz, lidary a různé kamery, které jsou umístěné jednak teda pod předním sklem, je to přední kamera, jednak kolem vozidla, surround view kamery, víceméně na 360 stupňů. A v těchto upravených verzích senzorů z nich sbíráme tu nejnižší digitální úroveň dat. Znamená, je to přímo, co v té senzorické části, u kamer jsou to vyloženě ty imagery, tak z nich hodnotu každého pixelu nahráváme synchronně s časem. A k tomu přidáváme ještě další informace, třeba z dalších dodatečných senzorů, které jsou třeba dražší a přesnější než ty, které jsou potřeba v tom vozidle na to, aby byla splněná funkce, ale my je používáme jako takzvané ground truth, kterými potom jsme schopni změřit přesněji tu realitu a porovnávat s nimi ty naše senzory.
Ale ty pak nejsou už v těch reálných autech, která prodáváte v podstatě ven.
Přesně tak, protože to by zase ten systém velmi prodražovalo.
No a teď to auto objede ten testovací poligon, zažije různé situace. A kolik těch dat z toho teda je?
Tak my testujeme v různých podmínkách. Jednak jsou to ty uzavřené prostory, na co má Valeo po světě asi 10 různých testovacích ploch. Jedna z těch vůbec největších je v České republice v Milovicích. Já jsem schopni vlastně na tom prostoru toho bývalého vojenského letiště testovat na 3-kilometrové dráze do rychlosti až téměř 200 km za hodinu. Tam se testují ty řízené, ty umělé scénáře, na což používáme mimochodem také různé řídící roboty, abychom tam dokázali různé nebezpečné situace simulovat. Ale většina dat potom jako takových se sbírá přímo v reálném světě, přímo v těch podmínkách, ve kterých to budou ti finální zákazníci ty systémy používat, kde s tím budou jezdit. Je to zima, léto, jsou to vlastně ty různé podmínky různých zemí, kde i ta dopravní infrastruktura vypadá jinak, konce i chování řidičů vypadá jinak, tak vlastně tam nabíráme potom ta statistická data, abychom objevili situace, které jsou, řekněme, neplánované.
A z jedné takovéhle testovací jízdy máte ty petabajty dat?
Tak a postupně, když nabereme všechna ta potřebná data, je potřeba, aby měli, tomu říkáme, vlastně vytvoříme na začátku statistický model, což je kombinace podmínek, ve kterých je potřeba ta data nahrát, což jsou například ty různé země, kde se ty vozidla ve finále budou prodávat. Jsou to ty zimní, letní podmínky, je to prostě počasí, déšť, je to město, je to mimo město. A vlastně do každé z těch kombinací těchto kategorií je potřeba dát určité množství dat. A to se tedy nahrává v těch upravených autech, které jsou jednotky až třeba nižší desítky, které v těch prostředích jezdí a každý den nahrají data, jsou to externí disky, můžete si to představit jako veliký USB disk, který má nějaké vyšší desítky terabajtů. Je to tak kolem, řekněme, 50 centimetrů jako na délku a tam je to asi tak, já nevím, 15x10 centimetrů, třeba ta jedna cartridge, která má kolem těch zhruba 80 terabajtů. A to jsme schopni zaplnit na některých projektech za den. A pak vlastně začínáme řešit, jak ty data právě dostat do toho místa, kde s nimi budeme dále pracovat. jak jste říkala na začátku. A jedno z těch největších právě míst, kde s tím potom pracujeme, právě Praha.
No a ty data teda tak dostanete fyzicky do Prahy jak?
No zatím tou nejoblíbenější, nejčastější používanou metodou je, že ty disky fyzicky posíláme vlastně poštou. Je tam užel zpoždění, řeší se tam věci, jako je clo. A
prostě... Vy u toho řeší to clo?
No ano, protože prostě posíláme to vlastně z různých částí světa, vlastně v rámci různých jakoby obchodních prostorů, tak vlastně se tam řeší i clo. No.
Dobře, tak vám do Prahy přiletí disky a potom se s nimi děje co?
Tak, potom je vlastně vezmeme a ty data, co jsou na nich nakopírovaná, tak, nebo nahraná, tak je vememe a začneme vlastně kopírovat do nějakých datových úložišť.
Klasicky Ctrl-C, Ctrl-V. A teď vám tam ten Microsoft vyhodí to kolečko a napíše 3 roky?
Ono to naštěstí to jede. Jede to relativně rychle. Třeba ten disk, nebo řekněme, když jede ta kampaň, je tam potřeba mít jakoby denní kontinuitu a je potřeba mít celou tu infrastrukturu nadimenzovanou tak, aby každý den jsme byli schopni zpracovat třeba novou dávku, která na těch discích ze všech vozidel, která jezdí po světě, přijde. Takže ten disk, víceméně jsme schopni ten jeho obsah vyprázdnit prostě rádově do těch 18-20 hodin. A zbytek je rezerva a pak se vlastně pošle zpátky do světa.
Vy jste mi vysvětloval, že vlastně tady na těch datech simulujete další jízdy. Takže vy ty data nejenom potřebujete dostat na jedno místo, ale vlastně potom ještě na nich simulovat další procesy.
Když ty data dostaneme do toho vývojového centra, tak jedna z prvních věcí je potřeba ověřit jejich kvalitu. Kvalitu ve smyslu, jestli obsahují všechny ty senzory, jestli tam jakoby některý z nich nechybí, jestli každý z těch senzorů, jestli je tam vzájemná prostě synchronizace, jestli i byly třeba správně nastavené, jestli ty kamery, třeba ty, co používáme, jenom jako doplňkové, jestli nám nekoukali do nebe, aby jsme jako viděli, co v nich, aby měli tu relevantní část toho obrazu. A takže je to vlastně kontrola toho, že ty data vlastně můžeme používat, že tam nechybí žádné snímky, třeba že nejsou vynechané. A následně v těch datech začneme je zpracovávat a začneme se snažit jim porozumět. Co jsme to vlastně nahráli? Jaké to jsou ty podmínky, o kterých jsem před chvílí mluvil? Jaké je tam počasí? Co je to třeba za ten typ silnice? Co je to za zem? A ve chvíli teda, kdy ty data jsou v pořádku, tak pak začneme se dívat, jak si plníme ty jednotlivé kombinace toho jakoby stavového prostoru, toho statistického modelu, které potřebujeme naplnit. A samozřejmě se nám stane, že ono se relativně dobře dají nahrát prostě situace typu německá dálnice ve slunném počasí, ale když už těch dat máme víc, než potřebujeme, tak je potřeba v tu chvíli to vozidlo testovací prostě poslat jinam. Takže je tam jakoby taková, je tam to řízení, kam by to auto mělo jet, nebo kam by ta testovací auto měla jet, abychom měli tu správnou kombinaci dát.
To znamená, že třeba pošlete na serpentiny, na děravou silnici a do hor.
Když je to součástí toho, co ta daná funkce musí umět a že v těch podmínkách musí pracovat, tak ano, dá se to vlastně takhle říct.
Já si to furt představuju celkem jednoduše a ono to i zní jednoduše, když to popisujete. Přesto těch dat je obrovské množství. Jak zajistíte to, že vám to vlastně funguje?
Co myslíte konkrétně funguje?
No ty výpočty nad tím a všechno, co s tím provádíte. Protože furt se bavíme o petabajtech dat na ten jeden projekt.
My neřešíme některak jako extrémně složitou úlohu na tom, co v ní vlastně řešíme. My pouze to řešíme na obrovských objemech dat. To znamená, tam máme velmi úzkou návaznost na to, co ta IT infrastruktura pod tím skutečně zvládne. Kolik různé typy počítačových sítí jsou schopní vůbec, kolik jsme schopni tou sítí těch dat vlastně přenést. A vlastně na tohle narážíme a tímhle způsobem musíme značně optimalizovat vlastně tu architekturu, aby právě tohle zvládla.
Když se pak budeme posouvat k třeba vývojově k dalšímu levelu samoředitelných aut, kam očekáváte, že vzroste ta datová náročnost?
To je velmi těžká otázka. Vždycky jsou tam dva aspekty, které je potřeba řešit. Jedno je ten technologický a druhá věc je cena. Nemůžeme, pokud nám třeba vzroste komplexita toho problému, my nemůžeme jednoduše, třeba kdyby vzrostla milionkrát, my prostě nemůžeme jít a nemůžeme postavit infrastrukturu, která bude milionkrát větší. To by vlastně zákazníci ve finále ani ten produkt, aby se ten jeho vývoj zaplatil, aby si zákazníci ten produkt nemohli koupit. Tam je potřeba naprosto zásadním způsobem inovovat jednak tu samotnou metodiku, jednak to kombinovat i ten reálný svět s virtuálním, kde jsme schopni ještě třeba v mnohem větším detailu, než na té testovací dráze, na tom polygonu, simulovat řekněme extrémní situace, anebo hledat, kde jsou ty hranice, kde ten systém už selže a podobně. Jakoby dělat to úplně virtuálně, kdy na to nepoužíváme ta data nahraná v tom reálném světě, v těch reálných vozidlech, ale na různých úrovních to pouze simulujeme. A tam nám to umožňuje jít do těch testovacích nebo těch validačních hodin potom do mnohem jako vyšších rádů.
To teda znamená, jenom aby jsme to upřesnili, že vy vlastně pouštíte tu jízdu jakoby do toho auta znovu?
Ano. A máme právě dva způsoby.
Ale to auto teda fyzicky jako nejede. Vy vlastně si přehráváte jenom ty záznamy tak. Z těch všech lidarů a radarů a senzorů.
Ono to ve skutečnosti... A v tom datacentru to ani jako žádné fyzické vozidlo není. Tam je vlastně kombinace té elektroniky, těch senzorů, co jsou v tom vozidle, to je tam jako spojovaná dohromady, ale je zase upravená, ale je upravená se jiným způsobem. Třeba ty kamery, oni tam ve skutečnosti nic nevidí, protože my jim místo toho do nich promítáme ten obráz, který...
Ten, který vám přijel poštou.
Ano. Ten, který přijel poštou. A vlastně jedeme tu stejnou jízdu, ale úplně přesně tak, jak se udála. Jedeme ji vlastně znovu. Tomu říkáme open loop nebo playback. Prostě do těch senzorů, na kterých v tu chvíli už běží novější verze toho embedded softwaru, tak do nich pouštíme vlastně ta už nahraná data z toho reálného světa nebo z toho testovacího polygonu. A nebo pak máme ještě právě a druhý typ validace, tomu říkáme closed loop, kdy přímo ty algoritmy, které běží v těch řídících jednotkách, přímo ovlivňují to, co se stane. Je tam potřeba v mnohem širším měřítku mít namodelovaný jednak chování těch senzorů, jednak chování toho vozidla a chování toho prostředí, do kterého jsou ty modely, vlastně ve kterém jsou simulované, kde jezdí.
To znamená, že na ta stejná data ten software reaguje jinak v tu chvíli.
A vlastně v tomu druhému způsobu používání říkáme jakoby closed loop. A v tu chvíli jakoby ten svět, ve kterém jezdíme, je vlastně virtuální. A ten nám nabízí právě jako sparametrizovat ho do jako prakticky nekonečné možnosti, které potřebujeme. Pro tento účel nepoužíváme vlastně ta data nahraná v tom světě.
Když jsme u toho, že ta data musí přicestovat poštou, co vám reálně brání v tom, aby jste nemuseli fyzicky posílat, aby se přenášela vzduchem, kabelem, jakkoliv jinak?
Tak to je zajímavá otázka. Vlastně zrovna v tuto chvíli máme otevřené diskuze jednak s několika cloudovými providery, kteří mají svoji infrastrukturu kabelů po země kouly. Plus jsou nějací další ještě jakoby telekomunikační operátoři. A právě přesně tuhletu možnost, jak bychom ta data mezi těmi vozidly mohli dostat do těch klíčových datacenter, jak bychom je tam mohli dostat online. A nemáme proto v tuto chvíli řešení ještě. Těch důvodů je víc. Jednak je to zase ten technologický.
To znamená propustnost?
Je to propustnost sítí a ona to ta propustnost nejspíš nakonec i umožní. Ale druhá věc je samozřejmě diskutování o ceně toho. Typicky při použití z cloudy to znamená, že ve chvíli, kdy data jednou dáte do cloudu, ale my stále většinu z nich právě ještě zpracováváme jako v Praze fyzicky, v našich prostorách nebo jako v tom datacentru, právě protože k ním potřebujeme připojit tu naší elektroniku, o kterou potřebujeme pečovat. Jsou to všechno vyloženě engineering verze těch senzorů a těch řídících jednotek. A připojit je vyloženě ke cloudu a není úplně jednoduché, protože no, není jako v Praze moc možností připojit ty věci do cloudu není a jezdit někam třeba do Frankfurtu nebo do Irska. Je to daleko na to, aby člověk se denně o ty řídící jednotky staral.
A hlavně ten objem dat, který byste takhle přenášeli, i při tom jako samotném simulování těch dalších jízd by byl obrovský, ne? Teď myslím z pohledu jako cloudového providera, to, co vám třeba účtuje vlastně za spotřebu nebo nahrávání dat.
Ano, právě ty poplatky směrem dostat data z cloudu k nám, tohle je jako velmi nákladné. My diskutujeme právě s těmi cloud providery o různých modelech, protože samozřejmě Valeo není jediný zákazník s podobnými potřebami.
A mají pro vás řešení, nebo to ještě vidíte na dlouho?
Mají řešení a je to velmi aktuální. Já budu na to zvědavý, jak tato jednání budou pokračovat.
Takže se vás v tu chvíli nemám dál ptát. Vy jste big data manažer. Já chápu big data na úrovni banky, pojišťovny, kde se bavíme o možná desítkách milionů záznamů denně a jsou to vlastně jednotky malých záznamů. Vy naproti tomu pracujete s obrovskými množstvími asi ucelenějších dat. Jak se na takovéhle řešení vlastně staví datová architektura? Kdo to kdy dělal?
Já jsem nastupoval do Valea 2013 a už vlastně v té době jsme tenkrát vytvářeli různé platformy, tenkrát to byly jednotky terabajtů maximálně pro validaci různých produktů, tenkrát na pouze jednom typu senzorů většinou. A tato zkušenost v tom Valeu existuje. To znamená, my jsme pouze vzali původně více pro nezávisle na sobě vyvinutých řešení pro různé produkty. Většina těch inženýrů stále ve Valeu pracuje. My jsme se rozhodli pouze přepoužít z toho ty use casey, které se vyvíjely společně s tím business procesem toho jakoby big data operations. A my jsme si řekli, že vememe do téhleté diskuze, do toho návrhu, jednak jsme vytvořili tým, který zahrnuje i jakoby externí IT odborníky, protože Valeo primárně celé to R&D oddělení jsou to inženýři, kteří hlavně řeší ty algoritmy a ten embedded software, to, co pojede v tom vozidle. Ale ta IT znalost, abychom ji dokázali na to aplikovat, využít, ta ve Valeu nebyla, řekněme, v té době úplně nejsilnější. Takže i ten tým toho řešení jsme začali stavět s různými experty jednak z trhu. A jednak proto samotné řešení pro architekturu toho cílového řešení a postavení těch jednotlivých komponent nebo služeb, tak jsme využili externí konzultaci. A na to jsme si po nějakém výběrovém řízení vybrali společnost Adastra. A tam ta spolupráce funguje vlastně až doteď.
Vy když jste společně navrhovali tu architekturu, tak ale počítáte s nějakou budoucí vlastně škálovatelností a růstem objemu dat?
Ta škálovatelnost je daná přímo návrhem toho řešení. Byl to jeden z požadavků toho, co nám v těch současných řešeních chybělo, právě mít možnost právě se vyškálovat, mít možnost to řešení vyškálovat směrem buď k dalším, třeba i rychlejším a infrastruktuře on-prem, včetně třeba nových typů datových storagí, ale pokud se projekt rozhodne, tak aby mohl jít a využít i na to cloudu, veřejných cloudů.
Až se domluvíte na tom společném řešení a cenové politice.
Tam jsem to říkal hlavně z pohledu těch, řekněme, těch vyšších jednotek nebo desítek petabajtů. Tam už tam to vychází poměrně draze. Ale máme spoustu vývojových aktivit pro algoritmy, pro počítačové vidění, kde ty cloudové řešení nabízejí velmi, velmi zajímavou možnost. A ty potřeby té platformy si vyvíjí podstatně rychleji, což tomu, než třeba my tu jako obecnou platformu vůbec rychle stavíme. A naším cílem je, abychom právě tyto služby do té naší platformy mohli zaintegrovat, ale zároveň všechny data, vlastně každý soubor, mít evidovaný u nás. Pouze vědět o tom, že v tom konkrétním cloudu máme instanci těch dat a máme evidenci o tom, jak přesně ta data vznikla. Je to výsledek nějakého datového workflow, nějakého zpracování, nějaké sekvence toolů v určitých verzích. Takže a to je pro nás důležité obecně i pro tu validaci, abychom věděli přesně, abychom byli schopni zrekonstruovat nebo dokázat, jakým způsobem jsme ten produkt, ten asistenční systém zvalidovali.
To znamená, že potřebujete škálovatelnost jak na úrovni kapacity, úložiště nebo datové kapacity a zároveň teda potřebujete škálovat, předpokládám, ten výpočetní výkon nad tím.
Ano, přesně tak.
A to všechno by mělo probíhat ale separátně. Že v podstatě řešíte zvlášť úložiště a zvlášť řešíte ten výpočetní výkon nad tím, tu compute vrstvu.
Ano, je to tak. Když bych to hodně zjednodušil, vlastně ty služby, které využíváme primárně, je to datové úložiště a je to nějaký výpočetní klaster, kde v určitých případech nám stačí jenom procesory, v určitých případech potřebujeme vlastně grafické karty. Ale jsme schopni využít právě, ať už je toto datové úložiště, nebo ty výpočetní uzly, jsme schopni využít jednak on-prem, jednak v různých místech i vale, kde máme tu infrastrukturu existující, jednak toho cloudu. A cíl je, že potom to zpracování dat, ty výpočty, pouze při tom rozhodování, který ten z těch uzlů bude ta data zpracovávat, tak tam se bere potaz právě, kde se nachází ty data.
Když byste se teď podíval jenom trochu do budoucnosti, co v tuto chvíli vlastně vás nejvíc brzdí v té datové rovině a při zpracování dat? Kromě ceny.
Je to ještě jedna věc. Valo je velmi opatrné ohledně ochrany svých dat a ohledně prevence data leakage protection. To znamená, že my musíme hodně důkladně pracovat na tom, než se rozhodneme třeba využít nějaký třeba open source nástroj, tak skutečně i pochopit, napojit se na toho dodavatele a pochopit i jejich procesy, jakým způsobem chrání ten kód, aby se k nám třeba nemohl dostat nějaký škodlivý kód a podobně. Takže je to hodně, jakoby je to dáno interními procesy, jak rychle jsme schopni adaptovat právě nové technologie z pohledu bezpečnosti a jako z pohledu prostě analýzy rizik.
Teď jsou samoředitelná auta pořád o tom, že ten člověk, který je na místě řidiče, je zodpovědný za tu jízdu. A kdy si myslíte, že reálně můžeme poskočit na ten další level, kdy nebude? Jestli se bavíme o 5 letech, o 10, o 20?
Tak to vám můžu říct velmi přesně.
No.
Bylo to loni, kdy jsme měli dva projekty. Jedno z nich, první v Evropě, byl Mercedes S-Klasse a Mercedes EQS, vybavený kombinací senzorů. Valeo tam dodávalo LIDAR, už druhé generace. A kombinace těch senzorů fůze a řízení toho auta umožňují level 3 autonomního řízení, což znamená, je to podmíněná automatizace. To znamená, za určitých podmínek to vozidlo si přebírá odpovědnost. Těch podmínek je několik. Jedna z nich je, funguje to pouze na určitých místech v Německu.
Takže německé dálnice?
Ale ještě jejich specifické úseky. Druhá věc, ten systém funguje do 60 km za hodinu. Je to učeno převážně do dopravní zácpy, kdy v těchto podmínkách, v těch místech a pak, že se nestane nějaká vyloženě jako mimořádná událost, třeba extrémní počasí, tak v tu chvíli již to vozidlo tu odpovědnost má. A ještě předchozí projekt, vlastně nebylo to loni, bylo to dokonce ještě o rok dřív, tak jsme dodávali, ale byla to maloserie, nedalo se to běžně koupit, byla to pro v Japonsku, pro Hondu, vlastně systém obrovný, velmi obrovný, taky se do 60 km za hodinu, který je schopný jezdit v určitých podmínkách. Tam jsme to řešení dodávali my jako Valeo.
Přibližuje budoucnost, která už vlastně nastala, Jan Zahradník, Big Data manažer ve společnosti Valeo. Díky za povídání, jste přišel do studia, někdy naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.